Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda tarmoqlarda 4 yashar qizchasini kaltaklagan uchun qoralangan toshkentlik ota militsiya xodimi bo'lib chiqdi. Diniy bilim yurtlar qoshida katta yoshlilar uchun Qur'on va tajviddan o'quv kurslari ochildi.
Meni o'zimdan ham ko'p so'rashganda yosh kattalar uchun bo'lyapti asosan.
Chexiyada bo'sh ish o'rinlariga o'zbekistonlik ishchilarni yollash taklifi ko'rib chiqilmoqda.
Ruxsatnoma bo'lsa, maoshi berilsa, o'sha viza olishga biroz qulaylik degani.
Irondagi zilzilada kamida 328 odam halok bo'ldi, 2,5 ming nafardan ortiq jarohat Prezident Mirziyoyev Eron xalqiga ta'ziyanomasini yo'lladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Eronning Kermanshoh va Ilom viloyatlarida kuchli zilzila natijasida ko'plab insonlar qurbon bo'lgani va jarohat olgani munosabati bilan Eron Islom Respublikasi Prezidenti Hasan Ruhoniyga hamdardlik bildirdi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar qildi. Tehronning 13 noyabr kuni bildirishicha, Eronda 12 noyabr kuni yuz bergan zilzilada kamida 328 odam halok bo'ldi, 2500 nafardan ko'proq odam jarohatlandi. Rasmiy xabarda aytilishicha, zilzila 12 noyabr kuni kech soat 9:48 daqiqa o'tganda Eron bilan Iroq chegarasi atrofidagi hududlarda yuz bergan. 7.3 ball kuchlanishdagi zilzila nafaqat Eron va Iroqda, balki Turkiya va Kuvaytda ham sezilgan. Eronning Kurdistonida yashaydigan Suma Safari zilzila to'g'risida bunday dedi:
خونه به شدت تکون خورد حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه پایین
uyimiz titrab, tokchalardagi hamma narsa tushib ketdi. Odamlar juda qo'rqdi. Ko'pchilik mashinalarga o'tirib ketib qoldi. Hamma ko'chada derazalarning oynalari singan, uylarga shikast yetgan, devorlar yorilib ketgan dedi.
Devorlar hatto tarak bardoshdan.
Kurdistonlik zilzila guvohi. Eronda katta vayronagarchilik va ko'p odamlar halok bo'ladigan zilzilalar vaqti-vaqti bilan yuz berib turadi. 2003 yilda 6.6 balli zilzila oqibatida Eronning tarixiy Bom shahri vayron bo'lgan va 26 ming odam o'lgan edi. Janubiy Koreya vatandoshi Jung Song Choi O'zbekiston xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi qimmatbaho qog'ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi bosh direktori o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. UzNews nashrining 10 noyabrda bildirishicha, Vazirlar Mahkamasi bu borada 4 oktyabrda qaror qabul qilgan. Jung Song Choi bu lavozimda asosan O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalasi bilan shug'ullanishini bildirgan. Choyning aytishicha, hukumat unga 27 oktyabrda mamlakat xalqaro tajribaga tayangan holda fond bozorini rivojlantirish yuzasidan yo'l xaritasini ishlab chiqishni topshirgan. Jung Song Choi O'zbekistonga jalb qilingan yagona xorijlik emas. Bundan avvalroq turkiyalik ekspert Orxon Sivriki 6 noyabrda O'zbekiston havo yo'llarining strategik rivojlanish bo'yicha maslahatchisi etib tayinlangani xabar qilingan edi. AQSh prezidenti Donald Trump Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari uyushmasining Filippindagi forumida Koreya yarim orolidagi vaziyat hamda global savdo masalalariga alohida e'tibor qaratilishini bildirdi. Prezident ochilish marosimi oldidan jurnalistlar bilan suhbatlashib, Avstraliya va Yaponiya bosh vazirlari bilan ushbu masalalar bo'yicha suhbatlashganini aytdi. Tramp Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe va Avstraliya bosh vaziri Malcolm Turnbullga savdo muzokaralarida katta siljish bo'lganini aytganini ta'kidladi. Islom davlati guruhi Suriyaning Deir Zor viloyatidagi Abu Kamol shahrini 12 noyabr kuni qayta egallagani xabar qilindi. Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasining bildirishicha, jangarilar prezident Bashar Asadga sodiq kuchlarning pozitsiyasini egallab olishga muvaffaq bo'lgan. Suriya hukumat kuchlari shahardan chekingan. Xabarlarda Abu Kamol shahri atrofida qaqshatqich janglar bo'layotgani aytilmoqda. Suriya hukumat kuchlari va ularning tarafdorlari barcha imkoniyatlarni ishga solib, shahar ustidan nazoratni qo'lga kiritishga urinmoqda. Livanning iste'fo bergan bosh vaziri Saad Hariri Hizbulloh shiya qurolli tashkilotining mamlakatdagi faoliyati tufayli Fors ko'rfazidagi arab davlatlari Livanga qarshi sanksiya joriy qilishi mumkinligini aytdi. 4 noyabr kuni Hariri Saudiya Arabistoniga safari paytida televideniye orqali qilgan murojaati chog'ida iste'fo berishga qaror qilganini bildirgan va buning sababini unga suiqasd bo'lishidan xavotirda ekani bilan izohlagan edi. Hariri Eron hamda Eron dastaklab kelayotgan Hizbulloh harakatini Livan va arab dunyosini beqarorlashtirishda aybladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan voqea 4 yashar qizchaning o'z otasi tomonidan kaltaklagani bo'yicha yangi tafsilotlarni aniqladi. Voqea Toshkent shahri Chilonzor tumanida sodir bo'lgan. Qizchaning otasi militsiya xodimi bo'lib, hozirda unga ustidan bir necha modda bo'yicha ish ochilgan. Sud qizcha va uning akasini onasiga olib bergan. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. 4 yashar qizaloqning ismi Mumina bo'lib, uning otasi Mirobod tuman ichki ishlar bo'limida ishlagan. Ozodlik ma'lum sabablarga ko'ra qizning otasi ismini ochiqlamayapti. Qizini urgani oshkor bo'lgach, u ishdan haydalib, ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining kamida 4 moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atildi. Jumladan, 104-modda qasddan badanga og'ir shikast yetkazish va 110-modda qiynash moddalari bor. Hozirda undan tilxat olinib, uyiga qo'yib yuborilgan. Lekin uni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish bo'yicha sanksiya berish masalasi ham o'rganilmoqda, dedi huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasi. Minaning otasi ustidan ochilgan ishni Chilonzor tuman prokuraturasi o'rganmoqda. 9 noyabr kuni Chilonzor tumanining Nafosat mahallasida o'tgan sayyor sud Mumina va uning 8 yashar akasini otasidan olib onasiga bergan. Bu haqda mahalla faollaridan biri Ozodlikka ma'lum qildi. Mumina'ning otasi otalik huquqidan mahrum qilingani yoki qilinmagani Ozodlikka ma'lum emas. Mahalla faoli sudga oid boshqa tafsilotlardan bexabarligini ta'kidladi. Mahalla faoliga ko'ra, Mumina'ning otasi bilan onasi rasman ajrashmagan bo'lib, hali ham ularning nikohi saqlanib turibdi. Mumina'ning o'z otasi tomonidan vahshiyona ravishda kaltaklaganiga oid video o'tgan haftada O'zbekiston telekanalining uch burchak ko'rsatuvi orqali namoyish qilindi. Video tasvirda Mumina'ning o'z otasi tomonidan bir necha daqiqa davomida ayovsiz kaltaklagani aks etgan.
Isqir, onang kerakmasa, menga kerakmasa, tor. Tor. Isqir, tor, tor. Ketasanmi? Qachon ketasan? Tur yo'qol, ket. Yig'ishtir narsalaringni. Xurromlar.
Mumina otasiga iltijo qilib urmang deya yig'laydi, ammo ota uni yanada qattiqroq kaltaklaydi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ushbu videodagi voqea joriy yilning aprel oyida sodir bo'lgan. Nafosat mahallasida yashovchi Muminaning oilasiga yaqin bo'lgan manbaning aytishicha, qizchaning onasi 2 yil davomida Turkiyada yashab, joriy yil oktyabr oyida Toshkentga qaytib kelgan va bolalarini eridan tortib olish borasida sudga murojaat qilgan. Bu ayol Turkiyaga ishlashga ketib, 2 yil davomida daraksiz ketdi. Oktyabr oyida kelib bolalarini eridan tortib olish harakatlarini boshladi. Eshitishimizcha Mumina'ning otasi xotini yillab kelmagani uchun undan o'ch olish uchun qizini urib, o'zi videoga olib, keyin xotiniga jo'natgan. Xotini Toshkentga kelgach, bu videoni tegishli idoralarga bergan. Videoni ko'rib hammamiz hayratga tushdik, chunki Mumina'ning otasi yaxshi oiladan chiqqan. Ota-onasi, yaqinlari barchasi yaxshi odamlar, deydi suhbatdosh.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov buyrug'i bilan diniy bilim yurtlari qoshida pullik o'quv kurslari ochiladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Musulmonlar idorasi raisining 13 noyabr kuni imzolagan 113 sonli buyrug'idan nusxa Ozodlikka kelib tushdi. Hujjatda shu yilning 1-dekabrdan boshlab O'zbekistonda ishlab turgan 11 ta diniy ta'lim muassasasi, o'rta maxsus ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan 9 ta madrasa va oliy ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan 1 ta oliy madrasa, 1 ta institut va 1 ta universitet qoshida pullik o'quv kurslari ochish belgilangan. Kurslarda Qur'oni Karim, tajvid hamda arab tilidan dars beriladi. O'quv jarayoni 6 oy davom etadi. Kurslarga to'lov miqdori 1.5 million so'mdir. Diniy idora raisi o'rinbosari Shayx Abdullaz Mansurga ko'ra, bu kurslar idoraga yillar davomida aholidan tushgan so'rovlar asosida tashkil qilingan va ularda asosan yoshi katta kishilar ilm olishi mumkin. Hozir Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang.
Anchadan beri aholimizdan shu musulmon mu'minlardan shunaqa savollar bo'lib turardi. Ba'zilarimiz shu namozni, ibodatni kechroq boshlaganmiz, yoshligimizda Qur'on ta'limini o'qimaganmiz, unga sharoit ham yo'q edi. Mana endi sharoitlar tug'ildi, endi o'qiymiz desak, yaşımız hem bir joyga borib qolgan, tilimiz hem uncha yaxshi kelmaydi. Shunga biror bir kurslar ochiladimi? Biz domlalarga borsak, bizga ruxsat berilmagan. Bunaqa nimalarga oldin bir rasmiy ruxsat bo'lish kerak, keyin tashqi qilib o'qitamiz deb yurishar edi. Mana endi qarang, vaqt soati kelib shu narsa rahbariyatga ham yetib borib, mana endi muftiy hazratni buyruqlari ham chiqdi. Mana 113 sonli buyruqlarida o'sha mana shu kelayotgan 1-dekabr, mana shu kelayotgan oy, kelasi oyning 1-dekabrdan boshlab islom o'quv bilim yurtlari qoshida pulli o'quv kurslari tashkil etish to'g'risida buyruqlari chiqdi. Bu degan so'z, lekin juda chegarasiz emas ekan, har bir guruhda 15 nafardan tenglovchi bo'lib, guruhlarni adadi 4 tadan oshmasligi kerak. 4 ta bo'lgan taqdirda 15 tadan 60 kishi, qarang, bitta madrasada kurs ochiladi, o'sha kursda 60 tagacha o'qishi mumkin.
Bolalar ham borishi mumkinmi qism deb, masalan, maktabda o'qiydigan bolalar maktabdan bo'sh paytida borishi mumkinmi?
Ular uchun alohida o'zi nimalar bor, o'quv markazlari bor, boshqalar bor. Endi bu hozir menimcha albatta yozilmoqdi-yu, meni o'zimdan ham ko'p so'rashganda yoshi kattalar uchun bo'lyapti bu asosan. Shu Qur'on o'qishni o'rganmaling, namozga Qur'on o'qimasa namoz bo'lmaydi-da. Namozda har bir rakatida Alhamdu surasi bilan birga kichkina suralarda bir zam sura qilinadi. O'shaning uchun shu narsalar haqda juda ham ehtiyoji bor edi shunga. Mana endi ruxsat bo'pti. Lekin bu yerda mana yoshini ham belgilanmayapti buyruqda. Diniy ta'lim muassasalari degandan keyin 2 oliy va 9 ta o'rta maxsus bilim yurtlari kiradi buni tarkibiga. 11 ta joyda 60 tadan bo'lganda 600 atrofida tinglovchilar har
700 atrofida nomlar, 700
muddati 6 oy. 6 oyda yana yangilab turaveradi. Mana 1 yilda 2 marta degan so'z.
Endi bu yilda shu kursni bitirsa nimani o'rgangan bo'ladi bitiruvchi?
Ya bitiruvchi o'zi uchun bu yerda haligi imom bo'lish uchun yo birorta diniy tashkilotda ishlash uchun bo'lmaydi bu. Oddiy musulmonlarni ehtiyojini qondirish uchun bo'lyapti. Yoshlari o'tib qolgan, Qur'on o'qishni qayerda borib o'rganamiz? Bizga endi harfni tanimasak, arab harflarini, tajvidni bilmasak deganlar uchun ochilyapti-da bu.
Demak, 720 ta atrofida odam 6 oyda bitirib chiqadi, keyingi 6 oyda yana 720 ta odam o'qiveradi.
Ana shu 1 yilda mana 1.5 mingga yaqin odam bitirib chiqaveradi.
Demak, buni ochilishiga sabab shu aholida bo'lgan ehtiyojmi endi domlar?
Bu aholidan, ha, shunaqa talablar doim bo'lib turar edi. Mana shu narsa mana endi muhokama bo'lib tasdig'ini topdi. Ijozat bo'ldi mana.
Mavjud ehtiyojni qoplaydimi endi bu domlar, nima deysiz?
Hozircha qoplaydi. Agar keyinchalik bu juda talab kuchayib kelsa, buni ko'paytirish hech qiyin emas. 4 ta guruh qilmaydi-da, masalan, 5 ta, 6 ta, 7 ta bo'lib qo'shilaveradi. Hozir boshlanishga juda yaxshi mana shu o'rtacha.
Shu paytgacha nimaga bunga ruxsat berilmagan degan savol ham bo'lyapti. Nimaga aynan hozir ruxsat?
Endi o'tgan nimalar mandan ko'ra yaxshi bilasizlar. Hamma narsa o'ziga yarasha chegaralangan nima bo'lgan. Mana endi sekin ijobiy o'zgarishlar, yangi yangiliklar bo'lyapti. Shularda qatorida mana xalqni o'zi nimasini o'rganib ko'rinadi-da. Bu juda ham to'g'ri talab bo'lgan. Mana shularga bir diniy ehtiyojini qondirish maqsadida qilinyapti bu.
Diniy idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Boshqa tafsilotlar Ozodlik veb-saytidan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa. Eron-Iroq chegarasidagi zilzilada kamida 328 odam nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Rasmiy Tehronning 13 noyabr kuni bildirishicha, Eronda 12 noyabr kuni yuz bergan zilzilada kamida 328 odam halok bo'lgan, 2.5 ming nafardan ko'proq jarohatlangan. Rasmiy xabarda aytilishicha, zilzila 12 noyabr kuni kech soat 9 dan 48 daqiqa o'tganida Eron bilan Iroq chegarasidagi hududda yuz bergan. 7.3 ball kuchlanishdagi zilzila nafaqat Eron va Iroqda, balki Turkiya va Kuvaytda ham sezildi. Eron davlat telekanali bergan xabarda jumladan zilzila Iroq bilan chegaradosh bo'lgan qator viloyatlarda sezildi. 8 ta qishloq vayron bo'ldi. Ayrim qishloqlar elektr ta'minotidan uzilib qoldi. Mazkur hududga qutqaruvchilar jo'natildi, deyildi. Tehronning bildirishicha, Eronning Kermanshoh viloyati zilziladan eng ko'p zarar ko'rgan hududdir. Eron Kurdistonning Sanandaj viloyatida yashaydigan Suma Safari hodisani bunday ta'rifladi:
خونه به شدت تکون خورد، حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه.
اوی جوده دهشتلی درجه ده تبرانب کتده و شکافلرده ترگن خامه نرسه یرگه تکلیب تشده. آدملر دهشتگه تشکنه ده. کوبچیلیک avtomobilga o'tirib, bu hududlardan ketib qoldi. Ko'chada odamlar juda ko'p edi. Ko'pgina derazalar sinib ketdi. Uylarga zarar yetdi. Devorlar yorildi.
Devorha hatto tarak bardoshdan.
Dedi Eron Kurdistondan gapirgan Suma Safari. Iroq esa zilzila asosan Kurdiston hududida bilinganini ma'lum qildi. Iroqda zilzila oqibatida kamida 7 kishi nobud bo'lgan, 320 odam jarohatlangan. Iroq axborot agentliklari Kurdiston muxtor mintaqasidagi Sulaymoniya shahrida zilzila oqibatlari aks etgan suratlarni e'lon qildi. Mazkur shaharda kamida 50 kishi jarohatlangani aytilmoqda. AQSh geologiya xizmati zilzilaning markazi Iroqning Xalabja shahridan 32 km janubi-g'arbdagi hududda 33 km chuqurlikda bo'lganini bildirdi. Zilzila kuchi Richter shkalasi 7.3 balni tashkil etgan. Eronning rasmiy IRNA agentligi hukumatga tayangan holda zilzila qurbonlari soni yanada ko'payishi kutilayotganini bildirdi. Agentlikning yozishicha zilzila bo'lgan hududlarda qutqaruvchilar 13 noyabr kuni ish boshlagan. Vayron bo'lgan uylar ostida yana ko'plab odamlar jasadi topilishi mumkinligi kutilmoqda. Jumladan, Kemran Shoh viloyati hokimi o'rinbosari Mutayba Nikardor vayronalar ostida hamon odamlar qolmoqda. Biz halok bo'lganlar va jarohatlanganlar soni ozroq bo'lishiga umid qilyapmiz. Biroq o'lganlar va jarohatlanganlar ro'yxati hozirgidan ko'ra ko'proq bo'lishi mumkin dedi. Eronda katta vayronagarchiliklarga sabab bo'ladigan va ko'plab odamlar nobud bo'ladigan zilzilalar vaqti-vaqti bilan yuz berib turadi. 2003-yilda ham 6.6 balli zilzila sodir bo'lgan va oqibatda Eronning tarixiy Bam shahri vayron bo'lgan, 26 ming odam o'lgan edi. Chexiyada bo'sh ish o'rinlariga o'zbekistonlik ishchilarni yollash taklifi ko'rib chiqilmoqda.
Ruxsatnoma bo'lsa, maoshi berilsa, shu viza olishga biroz qulaylik degani.
Prezident Mirziyoyev fermerlarga mahsulotini xorijda shartnoma tuzmasdan to'g'ridan-to'g'ri eksport qilishga ruxsat berdi. Rossiyalik millatchi guruhlar Moskvada Karimovga haykal o'rnatilishiga qarshi petitsiya boshladi.
Karimov de Moskvi ne zel ничего.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Chexiyadagi bo'sh ish o'rinlarini o'zbekistonliklarga taklif qilish ko'rib chiqilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Yevropa ittifoqida ishsizlik darajasi eng past bo'lgan Chexiya hukumati mahalliy aholidan talabgor chiqmayotgan ishlarga o'zbekistonliklarni jalb qilish taklifini ko'rib chiqmoqda. Bu taklif qabul qilinsa, o'zbekistonliklarning maxsus malaka talab etilmaydigan sohalarda ishlash uchun 1-2 yillik mehnat vizasi olishi qulaylashishi mumkin. Chexiya Tashqi ishlar vazirligi konsullik ishlari bo'yicha bo'limi rasmiysi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu taklif tashabbuschisi Sanoat va savdo vazirligi hamda savdo palatasi ekani, uning qabul qilinish qilinmasligi mamlakatda qachon yangi hukumat tashkil etilishiga bog'liqligini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, ukrainaliklarga joriy etilgan dastur davom ettiruvchi mazkur tashabbus O'zbekiston, Mongoliya va vietnamliklarga mahalliy mehnat bozorida ochiq qolayotgan ishlarda ishlash uchun kvota berishni ko'zda tutadi. Bu asosan maxsus malaka talab qilmaydigan ishlar bo'ladi. Malakali ishlarga ketish uchun alohida ko'k karta dasturi bor, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. O'zbekistonlik iqtisod fanlari doktor Xolnazar Omonov Chexiyada joriy etilgan rejim Ukraina dasturi asosida o'zbekistonliklarga ham ochilishi mumkin yangi ish takliflari tizimini tushuntirishga urinadi.
Bo'sh ish joy bo'lgan korxonalar uni Ichki ishlar vazirligidan o'sha ruxsatnomani oladi, o'sha Ukraina fuqarolariga yuboradi. Keyin ular o'sha bilan viza olib, berib ishlaydi. O'sha yuborilgan, ruxsat berilgan korxonalarda bular ishlaydi. Ruxsatnoma bo'lsa, o'sha yashash joyini bular ta'minlab bersa, maoshi berilsa, o'sha viza olishga biroz qulaylik degani. Ya'ni bular hukumat tomonidan nazorat qilinadi, Ichki ishlar vazirligi tomonidan va Mehnat vazirligi tomonidan.
deydi Xolnazar Omonov. Bu suhbatdosh Chexiyadagi qurilish va qishloq xo'jaligi, shuningdek, turli omborxonalarda ish kuchi taqchilligi kuchaygan ortidan o'zbekistonliklarga ayni shu sohadagi ishlar taklif etilishini taxmin qiladi. Tanishlar yoki ayrim o'rtakash shirkatlar orqali hozirgacha ham ishga ruxsatnoma olib, Chexiyada ishlab, yashab yurgan o'zbekistonliklar bor va ular soni taxminlarga ko'ra yuzlarni tashkil etadi. Ozodlik gaplashgan chex va o'zbek rasmiylari alohida tartibda ish vizasi olish jarayonining uzoqqa cho'zilishi, agar hozirda ko'rib chiqilayotgan tashabbus qabul qilinsa, o'zbekistonliklar uchun ish vizasi olishning tezlashishini aytadilar. Agar Chexiya hukumati rejim O'zbekiston dasturini qabul qilsa, O'zbekiston Mehnat vazirligining Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan rasmiysiga ko'ra, hukumatlar aro kelishuv tuzish ehtiyoji ham tug'iladi. Polshadagi ish beruvchilar tanlab olgan 50 nafar o'zbekistonlik ishga keta olmayapti, chunki hukumatlar aro kelishuv hali imzolanmagan. Chexiya bilan bu masalada muzokaralar boshlang'ich bosqichda. Agar chex hukumati o'zbekistonliklarni maxsus dastur asosida ishga yollashga rozi bo'lsa, bu muzokaralar davom etadi va Chexiya bilan hukumatlar aro kelishuv imzolash kerak bo'ladi, dedi Mehnat vazirligi rasmiysi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonlik iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov Chexiyada joriy etilgan rejim Ukraina dasturi asosida o'zbekistonliklarga ham ochilishi mumkin yangi ish takliflari tizimini tushuntiradi.
Bo'sh ish joy bo'lgan korxonalar uni Ichki ishlar vazirligidan o'sha ruxsatnomani oladi, o'sha Ukraina fuqarolariga yuboradi. Keyin ular o'sha bilan viza olib, berib ishlaydi. O'sha yuborilgan ruxsat berilgan korxonalarda bular ishlaydi. Ruxsatnoma bo'lsa, o'sha yashash joyini bular ta'minlab bersa, maoshi berilsa, o'sha viza olishga biroz qulaylik degani. Ya'ni bular hukumat tomonidan nazorat qilinadi, Ichki ishlar vazirligi tomonidan va Mehnat vazirligi tomonidan.
Lekin 100% garantiya degani emas, viza beriladi shu odamga degani ham
bitta bu. 100% garantiya degan bir davlatga viza olish uchun boshqa bir xorijiy davlat fuqarolari uchun hech qayerda 100%lik garantiya yo'q. Ya'ni u fuqaroga bular bilmasdan turib, bu fuqaro qandayligini bilmasdan turib ruxsatnoma yuborgan bo'lishi mumkin, u jinoyat qilgan bo'lishi mumkin, sudlangan bo'lishi mumkin va hokazo. O'sha uchun bular o'sha sudlanmaganlik to'g'risida keyin konsullikda suhbatdan o'tadi, o'zini tutishi va hokazo. Bu shaxsni o'ziga bog'liq, ya'ni viza olishi.
O'zbekistonda hozircha boshlanmagan desak bo'ladi, lekin Rossiyada boshlanibdi. Hozir Facebookdan bitta bir e'lonni ko'rib, tafsilotlarini o'rgansam, Rossiyadan o'zbekistonliklarni xuddi shu sistema bo'yicha bu yoqqa 2 yillik viza bilan ishga jo'natishga hujjat qabul qilyapmiz. Xizmat haqqi $3,000 deyapti.
Bunday firmalarga ishonmaslik kerak. Chunki odamlar $3,000 bilan yuboramiz deydi, bularning asosi yo'q. Aslida bu korxonalar to'g'ridan to'g'ri o'zi ichki qabul qiladigan korxonalar o'zi ishchi qidiradi. Ularni rasmiy agentlari bo'lishi mumkin va hokazo, lekin bunaqa har doim korchalonlar birdaniga boshlaydi, eshitgandan keyin $3,000 yo $4,000 deb. Aslida bu yerda bu viza olishga xarajat deyarli yo'q. Viza olishcha bugungi kunda bu yangi keladigan ishchilar uchun xarajat bo'lmaydi. Ya'ni ish beruvchi uni ruxsatnoma, ish uchun ruxsatnoma beriladi va turar joyini tasdiqlovchi hujjat beradi, bo'ldi. Bu ikkita hujjatni uchun $3,000 so'rash bu mantiqsiz. Ishga keladiganlar xarajat qilib kimgadir pul berishi to'g'ri emas deb men o'ylayman. Ya'ni bu yerda Chexiya davlati pul olmaydi, ya'ni ish ular tekin hujjat beradi o'sha korxona.
Demak, agar rejim Ukrainaga o'xshagan rejim O'zbekistonga ham qabul qilinsa, o'zbekistonliklarga nisbatan ham bu jarayon o'sha viza xarajatlarini inobatga olmaganda, demak deyarli bepul bo'ladi, to'g'rimi?
Albatta, ya'ni bu Chexiyadagi korxona uchun unga ishchi kerak, bugungi kunda ishchi resursi yo'q.
Qaysi korxonalar hozir mana shu O'zbekistondan odam olib kelishi mumkin deb o'ylaysiz? Mana siz yaxshi bilasiz mehnat bozorini. Qanaqa korxonalar qanaqa ishlarga olib kelishi mumkin O'zbekistondan?
Bugungi kunda ishsizlik darajasi Chexiyada Yevropadagi eng past ishsizlik darajasi qayd etilgan. Barcha sohada, masalan, hattoki savdo, servisda ham nafaqaxo'rlar, ya'ni pensionerlarni ishga jalb qilyapti. Endi albatta boshqa davlatdan keladigan ishchilar uchun bu til barierasi bor. Ular ko'proq qurilish, o'sha skladlar, ya'ni ishlab chiqarishda yordamchi, shunga o'xshagan ishlar, ya'ni chex tili talab qilmaydigan ishlar va o'sha ko'makchi ishlarga jalb qiladi. Chunki Chexiyada aholisi bilan muloqot qilishda yoki servisda yoki xizmatda yoki savdoda albatta til kerak bo'ladi. Shuni ham inobatga oladi. O'zbekistondan kim bo'ladi? Qurilish yoki o'sha skladlar, qishloq xo'jalik korxonalari, menimcha ularda ehtiyoj bor.
mana shu katta malaka talab qilmaydigan, chex tilini bilish talab qilmaydigan, shu o'zbekistonliklarga taklif etiladigan ishlardagi o'rtacha maosh darajasi qanaqa chex edi?
Endi o'rtacha maosh darajasi 1000 euro, ya'ni 1000 euro. Buni ustida bizlari ko'p fuqarolarimiz shunaqaki, kelgandan keyin xarajatlarni hisobga olmaydi. Yashash xarajatlari oxirgi 1 yil ichida, ayniqsa Pragada, Chexiyada yashash xarajatlari, uy joy xarajatlari 2 barobar oshib ketdi. Ya'ni uy joy xarajatlarini keyin chegarasiz, keyin yeyishingiz bor, telefon bor va hokazo. Ya'ni 1000 euro, 26-27 ming kronga yaqin, 1000 eurodan ko'proq va pastroq, ya'ni siz qo'lingizga tegadi. Bizlarda ko'proq fuqarolar o'sha xarajatlarni hisobga olmaydi. Keyin 500 manga qoldi, 400 qoldi deb shuncha bo'ladida, o'sha eng muhim narsasi bu yerda o'sha mehnat bozor, bizlarda bir disiplina yo'q bizlarda ishchilarda. Masalan, Ukrainadan kelganlarga bular ko'proq beradi. Ukrainlar o'sha bitta korxonada keldim, o'sha yerda 4 yil ishlab beradi. O'sha maoshni tushunadi. Bizlardagida unaqa yo'q, tarqoq, chunki ishlamagan ko'pi va kelgandan keyin bizlarda shu kommunita shunaqaki, men falon joydan 30 ming kron oylik olyapman, men falon joy deganda mehnat shartnoma degan narsalarni bular buzish holatlari ko'p bo'ladi. Mana shu ham o'zbek ishchilarini qabul qilishda negativ omillarni olib keladi. Keyin o'sha o'zbek ishchilarini ishga olish, ularni keyinchalik olib kelishda ta'sir ko'rsatadi.
Yillardan beri Chexiyadagi mehnat bozori vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi Xolnazar Romanov bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
O'zbekiston siyosat.
6 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti meva-sabzavot eksport qiluvchilarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Meva-sabzavot mahsulotlari, uzum, poliz, dukkakli ekinlar, shuningdek quritilgan sabzavot va mevalarni mahalliy eksport qiluvchilarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror bilan xo'jalik yurituvchi subyektlarga eksport shartnomasi tuzmasdan invoice asosida meva-sabzavot mahsulotlarining eksportini amalga oshirish huquqi beriladigan bo'ldi. Qaror bilan meva-sabzavot mahsulotlari eksportiga bojxona yuk deklaratsiyasini rasmiylashtirish ko'rik hujjati tuzilganidan keyin 3 soatdan ko'p bo'lmagan muddatda amalga oshiriladigan tartib joriy etildi. Meva-sabzavot va tez buziladigan mahsulotlarning eksporti uchun zarur bo'lgan sertifikat berish muddati eksport qiluvchi tomonidan hujjatlar taqdim qilingan vaqtdan boshlab 1 ish kuniga qadar qisqartirildi. Meva-sabzavot eksporti bilan shug'ullanuvchi Jizzax Impex agrofirmasi rahbari Isroil Olimov Ozodlik bilan suhbatda prezident qaroridan xursandligini izhor qildi. Uning fikri bu qaror mahsulot yetishtiruvchilarga juda katta imkoniyatlar ochadi. Bundan buyon o'rtada turgan savdogarlar soni kamayadi. Meva sabzavot eksporti bilan shug'ullanib kelgan firmalar bundan buyon ishlab chiqarishga ham e'tibor qaratadi.
Mana hozir yog'zor yaratish bo'yicha 135 gektar yer olib, shu ko'chatlar ustida ishlayapmiz hozir, yer tayyorlash bo'yicha. Bu bir bilan yog'oq masalasida. Biz boshqa masalalarda ham ana endi bevosita bu o'rtada turgan savdogarlar soni kamayadi,
dedi Jizzax Impex agrofirmasi rahbari Isroil Olimov. Surxondaryoning Uzun tumanida qayddan o'tgan eksportchi firma rahbari Ozodlik bilan suhbatda prezidentning 6 noyabrdagi qarorigacha ham meva-sabzavot eksportchilari uchun imkoniyatlar keyingi oylarda ancha kengaytirilganini qoniqish bilan tan oldi. Keyingi oylarda eksport bilan shug'ullanuvchi monopolist tashkilotlar yo'qotildi, to'siqlar olib tashlandi. Masalan, valyuta tushumining 25%ini davlatga sotish majburiyati ham olib tashlandi. Ilgari 3 tomonlama: sotib oluvchi, o'rtadagi eksportchi kompaniya va biz o'rtamizda shartnoma tuzilardi. Biz o'rtadagi tayyorlovchi kompaniya edik, xolos. Shu formula tugatildi. Endilikda o'zimiz eksport qilyapmiz. Kuni kecha Qozog'istonga 3 fura meva chiqardim, dedi surxondaryolik eksportchi. Ozodlik bir necha kun oldin Surxondaryo viloyat hududidan tashqariga meva-sabzavot olib chiqish qiyin bo'layotgani haqida xabar qilgan edi. Bugungi suhbatdoshimizning aytishicha, shu kunda muammolar bartaraf etilgan, meva-sabzavot eksportiga hech qanday cheklov yo'q. Ozodlik suhbatlashgan jizzaxlik eksportchi ham, uning surxondaryolik hamkasbi ham gaplarining mazmuniga qaraganda ancha kuchli eksportchilardir. Parkentlik yana bir suhbatdoshimizning gaplariga qaraganda u fermer eksportchi xaridor zanjiridagi dastlabki bo'g'in. Aytishicha, u gilos, olxo'ri va uzum yetishtiradi. Mahsulotimni ichki bozorda sotaman, 20-30 million daromad qilaman, xolos. Mevamni tashqariga olib chiqishning yo'lini topa olmayapman, dedi fermer. Uning aytishicha, o'tgan yili eksportchi tashkilot bilan shartnoma tuzib, kuyib qolgan. 10 tonna oshqovoqni yetkazib berishga shartnoma tuzgan edim, lekin shartnoma tuzgan odam olmadi oshqovog'imni. Natijada ichki bozorda 2 tonnasini arang sotdim, qolgan 8 tonnasi chirib ketdi. Muxbir ekansiz, meva sabzavotimni eksport qilish yo'lini tushuntirib bera olasizmi? Dedi umid bilan fermer. Unga Prezident Mirziyoyev 6 noyabrda imzolagan qaror bilan tanishishni maslahat berdik.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiyalik millatchi guruhlar Moskvada Karimovga haykal o'rnatilishiga qarshi petitsiya boshladi.
Karimov li Moskvini zo mi che go.
Namanganda burg'ulash borayotgan Mingbuloq neft koni yaqinidagi aholi yana yong'in chiqmasin deb masjidlarda duo o'qiyapti.
Atrofdagi aholini birinchi xavf paydo bo'lishi bilan evakuatsiya qilish kerak.
Toshkentdagi ba'zi masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichlarda aytila boshladi.
Bu yer hech nimasi emas, endi ovoz kuchaytirgichni qo'ygan bo'lsa kerak, o'zim eshitiladi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvada Islom Karimovga bag'ishlab haykal o'rnatilishiga qarshi petitsiya imzo yig'ish boshlandi. Tadbir tashabbuschisi LDPR partiyasi namoyandasi Georgiy Gorodetskiy Ozodlik bilan suhbatda. Rossiya poytaxtida rusofob va diktator Islom Karimovga yodgorlik o'rnatilmasligi, madaniyatsiz va o'qish yozishni bilmaydigan o'zbeklarga nisbatan esa viza rejimini joriy qilish kerakligini gapirdi. Tashkilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Turli nomalar, petitsiyalar va tashabbuslar onlayn platformasi hisoblangan Change.org saytida O'zbekiston Prezidenti Islom Karimovga Moskvada yodgorlik o'rnatilishiga qarshi sarlavha asosida petitsiya paydo bo'ldi. Eslatib o'tmoqchimizki, Islom Karimov O'rta Osiyodagi rusofobiya, qonunsizlik va hokimiyat uzurpatsiyasi ramzi bo'lib qolgan, deyiladi bu petitsiyada. Mazkur chaqiriq matnida Karimovning asosiy kamchiliklari sifatida uning ruslarga qarshi siyosat olib borgani, lotin grafikasini kiritgani, desovetizatsiya va Ulug' Vatan urushiga bag'ishlab qurilgan memoriallarni vayron qilishdan iborat ekani ta'kidlangan. 29 oktyabr kuniga qo'yilgan bu petitsiya hozirga kelib 6000 kishi imzoladi. O'zini LDPR partiyasining so'l markazchi siyosatchisi O'rta Osiyo davlatlari bilan viza joriy etilishi tarafdori deya tanishtirgan petitsiya tashabbuschisi Georgiy Gorodetskiy ozodlikka imzolangan hujjat shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomiga yuborilishini aytadi.
Karimov li Moskvы не сделал ничего. Ну а то, что Собянин не симпатизирует русскому народу, известно давно. Но чтобы настолько, чтобы ставить памятник среднеазиатскому деспоту русов.
Karimov Moskva uchun hech narsa qilgani yo'q. Sobyaninning rus xalqini xush ko'rmasligi esa anchadan ma'lum. Ammo O'rta Osiyolik zolim va rusofobga saylov oldidan yodgorlik qo'yishdan nima ma'no? Karimov shaxsiga kelsak, u hokimiyatni uzoq vaqt qo'lda tutib kelgan oddiy yaramas odam. U hokimiyatni o'ziga qarashli klan vakillariga topshirib, ruslarni hukumatdan, madaniyat, san'at va savdodan siqib chiqargan. Hozirga kelib O'zbekiston grajdanlari yurtullarda yashashga, har narsa bilan oziqlanishga tayyor. Maqsadlari qarib Karimov 30 yil yakka hukmronlik qilib kelgan davlatga qaytmaslik.
Питаться непонятно чем, лишь бы не возвращаться в страну, которую правил Каримов почти 30 лет.
Дейді Георгий Городецкий. Узыны ЛДПРнің милләтчі соллар қанат вакил депатайоткан Григорий Городецкий келтіреткан иддалар. Охырғы илларда Россияда барча милләтчі ва тақырбашлар митинг юрішлерді яңрап келады. Рус милләтіге мансупларның Узбекистанге тақыпқы үчіреткені, Узбекілер яппасыге маданиятсіз, саватсіз ва қалақ екені. Rossiyada jinoyatlarning falon foizini migrantlar sodir etayotgani, rus tilida so'zlasha olmaydiganlarning Rossiyani egallab olayotgani va shu kabi boshqa ayblovlar Vladimir Zelenskiy partiyasining asosiy shiorlaridan ekani hech kim uchun sir emas. Bundan roppa-rosa 1 yil oldin 2016-yilning 1-noyabrida Moskva hokimi Sergey Sobyanin qaroriga ko'ra Islom Karimov yodgorligi Rossiya poytaxtida 2019-yilning 30-dekabrgacha o'rnatilishi lozim. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda 10-11 noyabr kunlari Markaziy Osiyoda hamkorlik va xavfsizlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Anjumandan so'ng jurnalistlarga javob bergan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Qirg'izistondagi anklavlarda O'zbekistondan qariyb uzilgan holda yashayotgan aholiga yo'l ochish zarurligini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Samarqandda Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzuida xalqaro anjumandan so'ng O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov jurnalistlarning chegara masalalariga oid savollariga javob berdi. Anjuman davomida O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'iston o'rtasida uch davlat chegarasidagi tutashgan nuqtalarni aniqlash va bu hududda davlat chegarasini delimitatsiya qilishga qaratilgan uch tomonlama shartnoma imzolandi. Ushbu shartnoma ratifikatsiya yorliqlari almashilgan kundan boshlab kuchga kiradi. Sputnik UZ nashri anjumandan so'ng matbuotga bayonot bergan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovdan shunday iqtibos keltirdi. Bugungi uchrashuv muzokaralaridan so'ng davlatlarimiz bir-birini yanada yaxshiroq tushuna boshladilar. Bularning barchasi shubhasizki Markaziy Osiyo davlatlarining yangi siyosiy xaritasini hosil qildi. Samarqandda haqiqatda ham tarixiy voqea yuz berdi deya iqtibos keltirdi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziridan Sputnik nashri. Jumladan Qalampir UZ saytining uch mamlakat orasida muammo chiqqudek bo'lsa, buning uch tomonlama shartnomaga ta'sir bo'lishi mumkinmi? Mazmunidagi savoliga javoban vazir anklavlardagi O'zbekiston fuqarolari taqdirini tilga oldi. Uning so'zlaridan Qalampir UZ sayti keltirgan iqtibos. Qirg'izistonning ichkarisida kichik-kichik anklavlar bor va u yerda o'zbek aholisi yashaydi. Xo'sh, nima qilish kerak? To'g'ridan-to'g'ri yo'l yo'q, yo yo'l ochishimiz kerak, yo o'zaro kelishuvga borish kerak. Ularning manfaatlarini O'zbekiston himoya qilishi lozim. Bu hujjatlarni kichik guruh imzolayotgani yo'q. Birinchidan, hukumat ishtiroki bor, ikkinchidan bu hujjat parlamentdan ratifikatsiyadan o'tadi. Uchinchidan hujjat BMTga topshiriladi. BMT esa shubha uyg'onmasligiga kafolat beradi. Hayot murakkab, bu yoqni ko'ramiz, deya iqtibos keltirdi Qalampir UZ sayti O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovdan. Vazirga ko'ra, hozirda Qirg'iziston bilan chegaraning 85% delimitatsiya qilib bo'lingan. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, Samarqandda BMT shafeligida tashkil etilgan anjumanda mintaqada iqtisodiyot, transport, madaniy, gumanitar, turizm va boshqa sohalardagi hamkorlik rivojlantirish, davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish, suv, energetika resurslaridan birgalikda foydalanish kabi masalalarda fikr almashilgan, shuningdek xavfsizlik va qo'shnim Afg'onistonda tinchlik masalasi bo'yicha takliflar bildirilgan. Rasmiy xabarda aytilishicha 20 dan ortiq davlatdan borgan rasmiylar, ekspertlar ishtirok etgan 2 kunlik tadbirda 70 dan ortiq ma'ruza tinglangan. Bular orasida prezident Shavkat Mirziyoyev, BMT bosh kotibining maxsus vakili, Markaziy Osiyoda preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markaz rahbari Natalia German, Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Federika Mogerini kabi rasmiylarning ma'ruzalari tinglangan. Tadbir davomida prezident Mirziyoyev, Yevropa Ittifoqining oliy vakili Federika Mogerini, Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif va Turkiya iqtisodiyot vaziri Nihat Zeybekchi bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazgani xabar qilinmoqda. Samarqandda o'tgan 2 kunlik xalqaro anjumanga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539. Plus 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mingbuloqliklar yangi neft konining eson-omon ko'z yorishi uchun duo qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namanganda katta miqdorda neft koni topilgan. 6000 metr pastlikda ekan. Hozircha 3500 metr kovlanib bo'lindi. Bugun masjidlarda duolar qilindi. Tez orada yangilik kutib qolamiz deb xabar tarqatdi juma kuni Telegram tarmog'idagi namanganliklar guruhi. 6 noyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan mingbuloqliklar bir necha oydan beri xitoyliklar yetakchiligidagi mutaxassislar Mingbuloq konini burg'ulashayotgani va shu kunlarda xalq og'zida paxta tezroq tugasin-u, kondan neftni eson-omon olish boshlansin degan gaplar yurganini aytishdi. Yangi kon bizning mahallamizdan nari borsa 1 kilometrcha masofada. U yoqqa bizni o'tkazishmaydi, melisalar turibdi. Xitoyliklar, Buxoro qarshidan kelgan o'zimizning mutaxassislar ishlayapti. Neft chiqish boshlansa, ish qilib yana yong'in boshlanmasmikan degan xavotir bor xalqda. Lekin xitoyliklar tarjimoni bilan uymay yurib qo'rqmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi, bu safar yong'in chiqmaydi deb chiqishdi. Juma vazida ham imomlarimiz duo qildi, eson-omon neftlarni qazib olishsin deb. Biz ham shu duodamiz, deydi burg'ulash ishlari borayotgan hududga tutash Chordana mahallasida yashovchilardan biri. O'zbek nefti gaz aksionerlik jamiyati rasmiy saytida yozilishicha, Mingbuloq konidan neft o'zlashtirishga qaratilgan dastur doirasida 255.3 million AQSh dollari miqdorida chet el investitsiyasini jalb etish, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda neft zaxirasini ko'paytirish, shuningdek, Mingbuloq konida 4 ta yangi quduqni burg'ulash va avval burg'ulangan 4 ta quduqni kapital ta'mirlash ishlarini amalga oshirib, neft qazib chiqarish ko'zda tutilgan. Mingbuloqdagi burg'ulash ishlarini Xitoyning Drilling Engineering Company Limited shirkati amalga oshirmoqda. 6000 metr chuqurlikda joylashgani taxmin etilayotgan yangi kon o'zlashtirishga kirishilsa, undan yiliga 200 ming tonna neft qazib olish kutilmoqda. Namanganning Mingbuloq tumanida ulkan neft konining ochilgan xabari 1992-yil erta bahorida paydo bo'lgan va bu yangilik endigina mustaqil bo'lib, iqtisodiy muammolar girdobiga tortila boshlagan O'zbekiston uchun yaratgandan berilgan ehson sifatida talqin etilgan edi. O'zbek nefti gaz korxonasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husayinovga ko'ra, geologik tadqiqotlar uchun quduq burg'ulayotgan paytda kutilmaganda qariyb 8000 metr chuqurlikdan neft vulqondek otilib chiqqan. O'sha kunlarda Mingbuloqda tashkil etilgan maxsus shtab raisi o'rinbosari bo'lgan Husayinov, xitoylik mutaxassislar olib borayotgan hozirgi burg'ulashning ham asosan geologa razvedka maqsadida ekanini taxmin qiladi. Ayni paytda neftning yana vulqondek otilish xavfi mavjudligini ta'kidlagan bu mutaxassis, oradan 25 yil o'tib qazilayotgan yangi quduqning yangi texnologiyalarga asoslangani va loyiha ishtirokchilari har qanday ehtimolga tayyorligiga ishonishini aytadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
1992-yilda katta shov-shuvga sabab bo'lgan Mingbuloq neft konining nega kutilgani kabi O'zbekistonni neft mustaqilligiga olib chiqa olmagani, ayni kunlarda Mingbuloqda burg'ulanayotgan konning mamlakat iqtisodiga ehtimoliy ta'siri haqida O'zbek neft gaz kompaniyasi raisining sobiq o'rinbosari Anvar Husayinov mulohaza yuritadi.
Bu juda dunyodagi eng hali murakkab va juda ham noyob kashfetgan konlardan biri.
Nimada noyoblik?
Bu konni noyobligi shundaki, bu o'tgan safar qariyb 8000 metr chuqurlikdan chiqqan. 7800 metr chuqurlikdan neft otilib chiqqanda. Endi odatda neftlar yer yuzasida eng chuqur bo'lsa, mana Rossiyalarda samolyotlar 2000 metr chuqurlikda bo'ladi. Buni Saudiyalarda endi 50 metr, 100 metrda. Shu tog'ni tagida siqilib yotgan neft qatlami bo'lgan. U birinchi marta buni neft qazish uchun qazilmagan bu quduq. SSR Geologiya vazirligi yerni o'sha eng chuqur qatlami, devon degan qatlami bo'ladi. O'sha devon qatlamini ko'rish uchun o'sha ilmiy maqsadlarda, geologiya maqsadlarida qazilgan. Va u uzoq bir necha yil qozib, har safar pul topilganda, kunlardan bir kuni bu vulqon shunaqa ham katta kuch bilan otganki,
bu 1992-yil martida bo'lgan bu vulqon.
92-yil mart oyida bo'lgan. O'shanda men mana shu konni boshida bo'lganman. Hukumatda shtab o'tkazilgan, o'sha ekologik xavfni oldini olish bo'yicha, yerlarni to'ldirib kelayotgan neftlarni yig'ib olish bo'yicha shtab tuzilganda, mana shu shtabda muvon bo'lganman. Bir kunda 24 000-25 000 tonnagacha neft otgan.
Bu ko'pmi?
Bu juda ham ko'p, juda ham. Bitta masalan quduqdan bunchalik chiqishi bu rekord bu. Juda katta miqyosda neftni otayapti-da, neft o'sha yerda Norin daryosi shunday yaqingina joyda edi. Qiyalik yana uni olib qarang. Shu neft o'sha daryoga borishi mumkin edi. Biz uni oldini oldik, darrov haligi to'siqlar qildik. Keyin o'sha yerni o'ziga plyonkalar qo'yib, tagiga chiqayotgan neftlarni minglab odamlarni jalb qilgan holda nasoslar bilan, chelaklar bilan, boshqa qo'limizdan kelgan choralar bilan birinchi kunlari ekologik xavfsizlik ta'minlandi. Keyinchalik haligi katta zaxiralar bo'lgan rezinadan o'shalarni olib kelib, shunga neftlarni solib, o'shanda ma'lum bo'ldiki, shu joyda yoki bir haligi shunday bir qilib yotib keng bo'lmagan joyda bir neft qatlami bor deb o'yladik. Lekin endi neft konini qazib olish soni bordi, o'shani shunday talabi borki, neft koni qanchalik uni nimasi hududi keng, qanchalik uni o'sha chuqurligi va boshqa taxminan aniqlash uchun bitta quduq yetarli emas. Endi unga bir 10 ta quduq qazish kerak. O'shani kontrolini neft endi hovuzday bo'ladida. O'sha hovuzni enini chuqurligini aniqlab olish uchun 10 ta quduq qazish kerak. 7800 metr chuqurlikka bitta quduq qazish juda qimmat turadi. 1 yil qazish kerak uni. O'shandan keyin O'zbekistonda ko'k dumaloq koni endi ochilgan, juda katta kon, chiroyli. Hamma o'zini kuchini yo'qotashadida bu konni o'shanda aytamanki juda katta, har kuni 25 000 tonna undan ortiq neft tashilganda yonib ketmasligi uchun o'shanda bir juda qiyinchilik bilan bu konni og'zini yopishdi.
Bir 3 oy davom etgan yong'in bo'ldiku o'sha joyda.
Ha, yong'in bo'ldi. Bo'ldi. O'shanda choralarni ko'rishdi Italiyadan, Yaponiyadan, Saudiyadan mutaxassislar kelishdi neftga. Rossiyaliklar hammasi xalqaro bir haligi maslahat qilib o'sha yerda bir yo'lini topishdi-da gidrovzrif qilishdi o'sha yerda. U yer qatlamini uni ustiga tushirib to'xtatishdi. Hozir men o'ylaymanki, bu yerda 2 ta fikr bo'lgan olimlarning fikri. Bittasi o'sha Farg'ona vodiysini tog' qatlamlarini tagida katta bir neft koni bo'lishi mumkin. Lekin bu neft koni kelajak avlodlarga qarashlik. Bugungi kunda uni katta chuqurlarda qazib olish iqtisodiy tomondan uncha ham maliga foydali emas.
O'zbek neft gaz kompaniyasi raisining sobiq o'rinbosari Anvar Husayinov bilan Pragadan men Zamira Shukur suhbatlashdim.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi ba'zi masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichda aytila boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentning Yunusobod, Chilonzor, Hamza, Yashnobod tumanlaridagi yirik masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichlar orqali aytilmoqda. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, hozircha azon ovozi masjiddan 300-500 metr nariga eshitilmoqda. Ammo namozxonlar tez orada ovozni baralla ko'tarishga ruxsat berilishi kutilayotganini aytmoqda. Masjidlarda ovoz kuchaytirgichdan foydalana boshlagan haqidagi ilk xabar bergan Azon.uz saytiga ko'ra, O'zbekistonning boshqa viloyatlari Andijon va Farg'onada ham ba'zi masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichlar orqali chaqirilmoqda. Sayt o'z manbalariga tayanib, Toshkentning Yunusobod, Chilonzor, Sergeli tumanlaridagi masjidlarda chaqirilayotgan azon ovozi atrof mahallalardan eshitilib turganini xabar qildi. Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish noyabr oyining boshlarida boshlangan.
Sizlar eshitilmasa edi, endi ovoz kuchaytirgichni qo'ygan bo'lsa kerak, lekin eshitiladi. Eshitiladi endi hali tong payti. Uncha shovqin suron bo'lmaydi, kunduz kuni eshitilmaydi, chunki mashina shovqin surani nimalar ko'pdi. Bizdan yetib bir 300 metrda.
Dedi jurnalist. Toshkentdagi boshqa namozxonlar bilan suhbatlashgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, hozircha ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish mumkin degan og'zaki yoki yozma ruxsat berilgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Jumladan Ozodlik bog'langan Toshkentdagi masjidlardan birining imom xatibi muovini, ayrim masjidlarda imomlar o'zlari tashabbus qilib, yaxshi niyat bilan ovoz kuchaytirgichlardan foydalana boshlaganini aytdi. Shu azonga ruxsat berilar ekan degan gaplardan keyin imomimizning o'zlari yaxshi niyat qilib, ovoz kuchaytirgichning ovozini biroz ko'tarib qo'ydilar. Juda unaqa baland qilib yuborganimiz yo'q. Prezidentimiz aslida shu kunlarda ruxsat berarkanlar deyishyapti. Umid qilib turibmiz, dedi poytaxtdagi masjidlardan birining imomi muovini. Hozircha Ozodlik bu xabarga biror rasmiy idora yoki shaxsdan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. 26 oktyabr kuni Toshkentdagi Shayx Zayniddin jome masjidida bo'lgan imom xatiblar yig'ini va unda azonni ovoz kuchaytirgichlarda aytilishiga ruxsat berilishi mumkinligi aytilgani ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Mazkur tadbirda qatnashgan manbasiga tayanib xabar qilgan Azon.uz saytining yozishicha, yig'ilish ishtirokchilari masjidlarda azonni ovoz kuchaytirgichlar vositasida chaqirishga ruxsat beriladimi degan savolni o'rtaga tashlagan va buning ortidan imomlarning yaqin kunlar ichida bu borada amaliy ishlarga o'tilishi belgilab qo'yilgan. Bu borada 30-oktyabr kuni ozodlikka izoh bergan Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, aslida diniy idora bu va yana boshqa masalalar, xotin-qizlarning ro'mol o'rashi, maktablarda dinshunoslik darslarini qayta tiklash kabi qator masalalarda ruxsat berilishini so'rab, prezident Mirziyoyev devoniga murojaat qilganini ham aytgan.
Bu masala ham, ro'mol masalasi ham, yosh bolalarni masjidga borish masalasi ham, ularga yoshlikdan islom dinini tushuntirish masala hammasi to'g'risida yuqoriga bizning diniy idoramiz rahbariyat tomonidan murojaat qilingan. Yangi prezidentimiz nima bo'lganlaridan keyin mana shu o'zgarishlar boshlaganlarida bizning diniy idoraga murojaat qilgan. Shular sekin-asta mana hal bo'lib kelyapti.
Degan edi 30-oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan Shayx Abdulaziz Mansur. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir O'zbekistonda 2037 ta masjid bor.
Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod.
Tojikiston diniy ulamolar kengashi o'z saytida bir yigitning harbiy bilet sotib olish islomda joizmi degan savoliga bu amalni harom deya javob berdi. Bir fuqaro harbiy xizmat jarayonida namoz o'qish imkoniyati bo'lmagani uchun harbiy bilet sotib olishni diniy jihatdan joizligini so'ragan. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Mardon ismli bir yigit Tojikiston diniy ulamolar kengashi saytiga murojaat qilib, islom dinida harbiy bilet sotib olish joizmi yoki harommi deb so'ragan. Mardonning izohlashicha, u hozircha 5 vaqt namozni qazo qilmagan va armiyada namoz o'qish taqiqlanganligi sababli xizmat qilishga tayyor emas. Tojikiston diniy ulamolar kengashi o'z javobida harbiy bilet sotib olish harom bil amal ekanligini ta'kidlab, harbiy xizmat har bir shaxsning fuqarolik burchi deya baholagan. Ayni damda ushbu kengash Tojikiston armiyasida musulmonlarning ibodat qilishlariga barcha sharoit borligini uqtirib o'tgan. Ammo Tojikiston mudofaa vazirligi so'zchisi Faridun Mahmadalizoda Ozodlik radiosi bilan suhbatda harbiylar xizmat jarayonida namoz o'qishga haqlari yo'qligini aytdi. Tojikiston qurolli kuchlari dasturi va mamlakat qonunchiligi asosida harbiylarning xizmat jarayonida namoz o'qishlari taqiqlangan. Bu taqiq nafaqat musulmonlar, balki boshqa mazhab vakillariga ham taalluqlidir, dedi Faridun Mahmadalizoda. Joriy yilda Tojikistonda harbiy libos kiyishdan bosh tortgan bir askar yarim yil qamoq jazosiga hukm etildi. 18 yashar Daniel Ismoilov, u a'zo bo'lgan Yegova shohidlari diniy oqimi harbiy libos kiyish taqiqlanganini aytgan. Islomov mahkama jarayonida diniy e'tiqodi unga harbiy libosda yurishga izn bermasligi va shu sabab u 2 yillik muqobil xizmatga tayyorligini aytgandi. Tojikiston Oliy Majlisining vakili Abduhalim G'aforovga ko'ra, hozir mamlakatda harbiy xizmat to'g'risidagi yangi qonun loyihasi tayyorlanmoqda va yangi qonunda muqobil xizmat ko'zda tutilgan. 2009 yil qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar qonunida ish joylarida, aeroport, vokzal kabi jamoat joylarida va davlat tashkilotlarida ibodat qilish taqiqlangan. Kuzatuvchilar ayollar libosi, erkaklar soqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazorat kuchayishini so'nggi yillarda Tojikistonda dindorlarga o'tkazilayotgan tazyiqning davomi sifatida ko'rishmoqda. Tojikistonda diniy marosimlarga turli cheklovlar yuzaga kelar ekan, qo'shni O'zbekistonda bu hodisaning aksini ko'rish mumkin. Jumladan musulmonlar idorasi masjidlarda azonni ovoz kuchaytirgichda aytilishiga ruxsat berilgan. Shuningdek, Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida prezident Karimov vaqtida yopib qilgan namozxona yo'lovchilar uchun ochildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezident Mirziyoyev Samarqandda 145 ayol o'z joniga qasd qilganini e'tirof etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 9-noyabr kuni Samarqand viloyati xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida viloyatda 145 ayolning o'z joniga qasd qilganini aytib o'tgan prezident Shavkat Mirziyoyev bu raqamni izohlashni birinchi navbatda Xotin-qizlar qo'mitasi mas'ul rahbarlaridan so'radi. Xotin-qizlar qo'mitasining mas'ul rahbarlari bu raqamlarni qanday izohlaydi? Mahalla vakillari, profilaktika inspektorlari o'z hududlarida uyma-uy yurdik, oilalardagi ahvolni o'rgandik deb hisobot berishadi-yu, lekin haqiqiy vaziyatdan ularning mutlaqo xabari yo'qligi tahlillar jarayonida yaqol namoyon bo'lmoqda. Ogohlantirib aytmoqchiman, bunday soxta hisobotlar bilan ishlaydiganlar qonun bo'yicha tegishli jazosini oladi, dedi prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi nutqida. 10 noyabr kuni Ozodlik muxbiri prezident birgina Samarqand viloyati misolida tilga olgan ayollarning o'z joniga qasd qilish bo'yicha vaziyatga oid kengroq va aniqroq ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi bilan bog'landi. Qo'mitaning suitsid masalalari bo'yicha mutaxassislaridan biri o'zbekistonlik xotin-qizlar o'rtasida o'z joniga qasd qilishga oid aniq raqamlardan bexabarligini bildirdi. Bir paytlar Xotin-qizlar qo'mitasi bu masalada Ichki ishlar vazirligi bilan yaqindan ishlagan, birga svodka to'plagan, ammo ancha bo'ldi bu ish to'xtab qoldi. Bizga bunday statistikani bermay qo'yishdi. Buni faqat Ichki ishlar vazirligi va prokuratura biladi, degan mutaxassis prezident keltirgan raqam tafsilotlarini aniqlashtira olmasligini tan oldi. Xotin-qizlar qo'mitasi xotin-qizlar o'rtasidagi o'z joniga qasd qilish holatlariga oid asl manzara aniq raqamlardan bexabar bo'lsa, qanday qilib bu qo'mita vaziyatni izohlashi mumkin? Bu savolga javob berishga o'ng'aysizlangan qo'mita mutaxassisi, prezident bizdan izoh so'rashga haqli, chunki biz vaziyatga aloqadormiz, deya sharhladi. Biz targ'ibot qilishimiz kerak. Qaysi ayollar o'z joniga qasd qiladi, og'ir vaziyatga tushib qolgan. Oilasida janjallar bor, ayollar suitsid qiladi. Shuning uchun prezident bizni tanqid qilyapti. Shunaqa oilalar, shunaqa ayollar bilan yaxshiroq ishlashimiz kerak, dedi o'zini tanishtirmagan qo'mita mutasaddisi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2016-yilgi hisobotiga ko'ra, o'z joniga qasd qilish dunyo bo'ylab 15-29 yoshdagilar o'rtasida eng ko'p uchraydi va keyingi yillarda suitsid 15-19 yoshdagi qizlar o'rtasidagi o'limning birinchi sababiga aylangan. O'zini o'ldirayotganlarning 80%ga yaqini kambag'al yoki o'rta hol oilalardandir. Ozodlik gaplashgan Xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassisi bunday jarayonning O'zbekistonga ham xosligini ta'kidlab, keyingi yillarda kollej o'quvchilari, ayniqsa o'quvchi qizlar o'rtasida o'zini o'ldirish holatlari ko'payganini bildirdi. Ayni paytda bu suhbatdosh prezident talab qilganidek mahalla-mahalla, kollej-kollej yurib, targ'ibot ishlari qilishning aynan qaysi yo'nalishda bo'lishi lozimligi borasida hozircha javob yo'qligini, bunday javob topishning esa ancha murakkabligini e'tirof etdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistondagi ezgulik inson haqlari jamiyati 2016-yilda mamlakatdagi o'z joniga qasd qilish vaziyatini tadqiq qilishga uringan va bu muammo yuzasidan maxsus hisobot ham tayyorlagan edi. 10-noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ushbu jamiyat rahbari Vasila Inoyatova bunday holatlarga oid aniq raqamlar o'z qo'lida bo'lmasa-da, jamiyatiga kelayotgan xabarlardan suiqasd, xususan ayollar o'rtasidagi suiqasdning ayniqsa keyingi bir yil ichida ko'payganini taxmin qilish uchun asoslar borligini aytadi.
Bu narsa respublika bo'yicha o'zi shunda tarqalib ketganki, buni qaysi viloyatga prezident borsa, o'sha yerda agar o'rgansa, tahlil qilsa, boshqa qilsa, undan da ko'proq chiqadi. Hamma viloyatga hozir o'tishadigan darajada bo'lib yotibdi. Keladigan shikoyatlarni, norozi odamlarni, ayniqsa mana bu virtual qabulxonadan norozi odamlarni ko'lami juda keng. Murojaatlariga hech qanaqa natija bo'lmagan. Mana shu murojaatlar juda ko'p ayollar tomonidan berilyapti va ular shu murojaatlari hech qanaqa natija bermaganidan, demak, hech qayerga borib bo'lmas ekan degan xulosaga kelishgan. Bu respublika bo'yicha, bitta Samarqand emas.
Demak, siz ayollar o'rtasida joniga qasd qilish, demak, ko'payapti-da sizni oddiy haligi nostatistik kuzatishlaringizda.
Albatta, bu nochorlik, qashshoqlik, umidsizlik, chorasizlik mana shu holatlarni keltirib chiqaradi. O'tgan yili maktab o'quvchilari o'rtasida shunaqa voqealar bo'lganda, litsey kollejlarda yoshlar o'rtasida, hattoki o'sha sevgan qizidan bir ijobiy javob olmagan bolalar ham shu o'zini o'zi o'ldirishga boradigan bo'lib qolganda o'zini o'zi o'ldirish bu oson qulay yo'li bo'lib ko'rinib qolishi mumkinda.
Yo, dilemma paydo bo'lyaptida. Bu muammo haqida gapirmaslikning iloji bo'lmasa, chunki mana raqamlar ko'rsatyapti, rostdan ham jiddiy vaziyat. Boshqa tarafdan gapirsangiz ularni rag'batlantirgandek, yana kimlargadir shunaqa yo'l ko'rsatgandek bo'lsa,
har bir kasallikni o'z nomi bilan aytib, masalan, o'shani oshkoralik yo'li bilan aytib tursa, shunga boshqacha baho beriladi deb o'ylaymanda. Oshkoralik bo'lmagandan keyin har qattan eshitib turasiz, boshqa qilasiz. Mana bitta shu o'lim shunaqa bo'lgan ekan, nimaga shuni tahlil qilishmaydi? Mana rasmiylar o'tiribdi, bir hokimdan bir viloyatni ichida 12 ta hokim, shaharniki bilan 13 ta, viloyatniki bilan 14 ta, prokuraturalar ham xuddi shuncha. Nimaga bular tahlil qilmaydi? Nimaga bular buni o'rganmaydi? Ularni dardi bittada. Men hozir har doim shu hokimlarni ham prokurorlarni ham urushib kelganman, prezidentni o'zi ham urushyaptilar. Bular qachon qanchaga kelganini yaxshi biladida, shuning uchun bular muammo bilan ishlashmaydi. Bular o'zini ustida ishlab, qanaqa qilib shu kelgan chiqimini chiqarib olishu, qanaqa qilib shu o'ziga biron bir narsa yaratishni o'ylashadi, boshqa yo'q. Shuning uchun bu muammolar shundoq qolib ketyapti. Bu bunaqa muammolar juda ko'p. Har qanday viloyatga borib biron bir ayolga ayting, man chiqib ketaman deydi, chiqib ketishga rozi, man chiqib ketaman, chiqib ketaman.
Jiyoniga qarshi qiladi.
Ketolmagan, lekin shu man chiqarib yuboringlar, man chiqib ketay. O'shatlarda bu haligi nimada farrosh bo'lib ishlasam ham mayli, o'shatlarda eng past ishlarni ishlasam ham mayli. Faqat o'shatda ketishi O'zbekistondan ketish, shu nohaqlikdan ketish, adolatsizlikdan ketish deydi. Endi bu bilasizmi, 27 yilda bir katta bir sxemani qamrab olgani uchun ham bu narsani bir kun, ikki kunda yoki bir yilda bo'lmaydida. Endi bu judayam o'ziga olib ketgan.
Demak, gapirish kerak vaqtida.
Gapirish kerak, albatta gapirish kerak. Har bir voqeaga munosabat bildirish kerak, har bir voqeani tahlil qilish kerak. Qayerdan kelib chiqyapti? Buni asosi qayerda? Mavzu qayerda? Nimaga shunaqa kelib chiqyapti? Kim sabab bo'yapti bu narsalarga?
Statistika bo'yicha erkaklar ko'proq, lekin O'zbekistonda nimagadir ayollar ko'payganga o'xshayapti. Shunaqami yoki tuyulyaptimi bizga?
Endi hozir turmushi og'ir tosh ayollar yelkasida deyishingiz aniqroq.
O'zbekistondagi ezgulik inson haqlari jamiyati raisi Vasila Inoyatova bilan Pragadan men Zamira shukr suhbatlashdim.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.